Mezulari nahi beste berri.
Amabostean behin zientziari eskaintzen diogun tartean Ana Galarragak gaur garunari buruz hitz egin behar digu, besteak beste, arratsaldeon Ana.
Arratsaldeon.
Laborategian hasitako garun organoidek gure garunean antzeko seinaleak sortzen dituztela frogatu dutelako aukeratu dugu gai hau, ez da?
Bai, oso albiste harrigarria da, ez da? Ba, laborategian eta horko plater itxurako plaka txiki hoietan horrazitako garuna, ba, zelula metatikan abiatuta, ba, gaidia gure nantzeko seinale elektrikoak sortzeko. Eta, bueno, hori berez ez da bat ere erresa, urteak behar izan dira honetara iristeko, baina batez ere egin dute ba, garunea hobeto ezagutzeko, garunaren garapena ondo ikertzeko eta garunarekin lotutako gaixotasun batzuk, adibidez epilepsia eta alakoak, hobeto ezagutzeko.
Uh-huh. Zer ekarpen egin litezke frogatutako honekin?
Bai, adibidez ikusi dute batetik hori, baietz seinaleak sortzen dituela, horrek esan nahi du funtzionatzen dula gure garunaren modura, eta nabarmendu duten alderdietako bat da, sortzen dituen seinale horiek ez direla garun heldu batek sortzen dituena bezalakoak, baizik eta embrio horiek, giza embrio horiek sortzen dituztenan parekoak. Eta oso zaila da embrioien garunen seinaleak aztertzea. Ba claro, umetokiaren barruan, ezta? Ba oso da zaila eta honek lagunduko luke horretarako. Eta hori guztia garbi uztea eta mugak nun dauden eta zehaztea oso garrantzitsua da eta halaxe egin dute gainera, bestela gaurko albistearekin gertatu den bestela, kezka etikoak eta piztu daitezke, ezta? Ba nola dizio genetikoa erabili duen ikertzaile txinatar batek,
bai.
Ba bi embrioi genetikoki eraldatu eta haiek ba beste jaiotzeko beste informazio genetiko batekin hobetzeko eta ez sendatzeko. Horrelakotan horregatik da garrantzitsua, protokoluak eta ikerketak baimenduak izatea, mugak non dauden ikustea eta danak onartuta egitea ikerketa horiek.
Izan ere zalantza eta kezka etikoak sortzen dira horrelako albisten berri izaten dugunean, baina Txinan badirudi hori gaindituta dutela, ez? Ana, behin baino gehiagotan aipatu dugu, han aurrena zientzia eta gero kezka etikoak.
Bai, lehia izugarria daukate, baina kasu honetan adibidez, unibertsitatea bera, atera da ikertzailearen aurka, eta hori ez da beti gertatzen, eta komunikatu bat atera du adierazpen bat, oso garbi uzten dute, batetik ez zekitela ezerrez, ez duela inolako baimenik eskatu, ez duela protokolorik bete, eta bere kaxara egin duela guztia, orduan hor ja ardura utzi dute ikertzailearen gainean, eta bestetik haiek ere gaitzetsi egin dute, eta iruditzen zaie jarraibide etikoak eta arau, laborategiko arauak eta gainditu dituela. Batez ere, horrelako ikerketak eta bideratuta joaten direlako gaitzak sendatzera, tratatzera gaixotasun genetikoak jaio aurretik gero ja arazorik ez izateko. Baina kasu honetan ez aurrela, kasu honetan egin dute gibaren aurrean immune izateko, horrek esan nahi du IESa ezingo luketela izan, eta horrekin batera gaina kolera eta baztangatik ere immune izango lirateke. Eta hori dana egin dute gaixotasun horietarako ate edo sarbide dan gene bat desaktibatuta. Zein da kontua? Kontua da prebentziorako erabili dutela. Gaixotasun hauek prebenitu daitezke, guri gertatzen bezala beste bide askotatik, eta tratature bai. Ezia gaixotasun genetikoa, berez, zuetzera horrekin jaiotzen. Eta hor dago batez ere zea hundiena, ez da, gaitzespena hundiena. Horretaz aparte gainera, ba oso arriskutsua ere bada, oso goiza oraindik giza embrioietan aplikatzeko teknika, berria da, albondorioa asko ikusi dira animalietan, eta puf, pertsona eta guenik ezakite zer gertatuko dan. Zazpi bikotetan probatu dute, bakarrarekin atera zaie ondo, biskia jaio dira, biskitako batian, bi kromosomatan ikusi dute bikotetan danetan daukatela desaktibatuta gene hau, baina beste neskaren kasuan bakarrean desaktibatu dute, orduan ez dakite ez dare benetan helburua lortu duten. Baina helburua bera ere oso zalantzan jartzekoa da, ba horregatik ez delako zeindatzeko, baizik eta prebenitzeko eta badaude bai prebenitzeko eta bai tratatzeko modua.
He Jiankui izeneko zientzilari txinarra izan da hain zuzen ere DNA eraldatu duena, ba aurren gene horietan, diogun bezala modu preventiboan, ba iesa saiesteko. Hongkongen eman du horren berri, baina entzun duzuen bezala, Txinako bai. Unibertsitateak berak jarri du zalantzan egin duena. Esan, Ana?
Baita ere jarri dute zalantzan egin ote duen. Uh-huh. Izan ere YouTube bidez zehatu du, iragarri du, eta ez du zientzialdizkari, inungo zientzialdizkaritan argitaratu. Hori badak egu dala pixkat, bueno, ba, hor lortzen da onarpena, eta hortik aurrera azten da ez da bera. Kasu honetan ez aurrela izan. Orduan, batzuek zalantzan jartzen dute, baita egin ote duen ere, bueno. Karriko du honek, seguru asko soka pixkaz, ze justu oraintxe dia aztekoa Hongkongen nazioarteko batzar bat egin behar dute giza genomaren edizioaz. Eta hor, adosten dutenarekin egiten dira arauak, nahiz eta askoz malguagoak izan leku batzuetan, adibidez Txina oso ospetsua da horregatik, eta ez dauzka sinatuta, ba beste herrialde askotan adostu diren arauetikoak, ezta? Baina, bueno, kasu honetan ba ematen du nazioarteko komunitate zientifiko guztia ba aurka daola eta ikusi dutela, bueno, hor badaola zeharkatu ezin daiteken muga bat.
Bueno, ba beintzat arrabotsa aitortuko diogu, komunikabide guztietan eta lehen lerroetan jarri dute hain zuzen ere albistea, hori beintzat aitortu beharko diogu ana,
Bai, zalantzari gabe eta pentsatzen dut gainera horregatik egingo zuela eta horregatik aukeratu duela baita ere Hong Kongeko batzar honen aurretik egitea iragarpena.
Ikusiko duguna, gero hori, ba...
Zer... Onurarik ekarriko ote dion.
Bai, eta ikergeta bera egin ote duen, ze hori ere interesgarria da argitzea.
Bai, eta okerrena dena ba, ze ondorio izan dezaken, ez da, neska hau, ba, benetan osasuntxuak izango diren, eta...
Ikuskizun hori guztia. Ba, jarraituko dugu erne albistea. Ana Galarraga, eskerrik asko, eta hamabost egun barru berriz ere izango gara zurekin harremanetan hemen txemezularian.
Eskerrik asko, zuei urren artea jo.
Agurrana.